Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә транспорт инфраструктурасын алдан үстерү мәсьәләсе буенча стратегик сессиядә катнашты. Стратегик сессия утырышын Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин уздырды. Анда транспорт комплексының төп сегментлары мөмкинлекләрен арттыру мәсьәләсе җентекләп каралды. Россия хөкүмәте рәисе билгеләп үткәнчә, чараларга системалы ярдәм, нәтиҗәле транспорт системасы һәм яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектларына кертелгән. Моның өчен 9 триллион сумнан артык бюджет акчасы каралган. Төбәкләрнең күбрәк бәйләнештә булуын тәэмин итү өчен юллар шелтәре үсеш ала. М11 Нева, М12 Восток кебек тизерше юллар формалаштырыла. Сан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге республика делегациясе 28-нче Петербург халыкара икътисади форумы шында катнаша. Анда Татарстанның инвестиция, сәнәгать мөмкинлекләре тәкъдим ителә. Республика казанышлары стендын Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы оештырды. Безнең стенд ел саен Петербург халыкара икътисади форумы кунакларын җәлеп итә. Стендның бизәлеше концепциясе нигезендә традицияләр һәм югары технология гелләр синтезы дип билгеләп үтте инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина. Стендның үзенчәлеге татар милли бизәнү әйберләре белән рухланып ясалган элементлардан гыйбарәт. Патиналы материаллар, агач һәм таш куллану халык традицияләренең дәвамлылыгын дәлилли. Заманча дизайн, хромлаштырылган детальләр, сызыклы яктырту һәм медиа бизәү Татарстанның алдынгы технология төбәге булуын күрсәтә. Стендның үзәгендә презентация зонасы урнашкан. Биредә катнашучы компанияләрнең алдынгы эшләнмәләре һәм казанышлары белән танышырга мөмкин. IT парк үзенең яңа югары технологияләрен тәкъдим итте. InnoStage компанияләр төркеме дәүләт һәм хосусый секторлар өчен мәгълүмати иминлек өлкәсендәге чараларын күрсәтә. Nano Ecohim җәмгыяте дизель двигательләреннән зарарлы матдәләр чыгуына кимитергә сәләтле продукциясе белән таныштыра. Ассалам компанияләре төркеме кеше һәм урта бизнесны шәригат стандартлары буенча партнерлык финанслау продуктларын тәкъдим итә. Татарстан шулай ук мәгариф һәм фән өлкәсендәге көчен дә күрсәтә. Иннополис университеты белем бирү, тикшеренүләр һәм бизнесны берләштерүче уникаль алымнары белән уртаклаша. Стендның эш программасында Россия һәм чит ил делегацияләре белән сөйләшүләр дә каралган. Биредә беренче тапкыр инвестиция тәкъдимнәре каталогы тәкъдим ителгән. Россиядә 16 миллион 500 меңнән артык кеше төзекләндерү объектлары һәм аларны яңарту дизайн проектлары өчен үз тавышларын биргән. Бу хакта Бердәм Россия партиясенең Генераль Советы секретаре Владимир Якушев уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру программасы буенча онлайн тавыш бирүгә йомак ясаганда әйтте. Онлайн тавыш бирүне инде 5 ел дәрәттән партия һәм Россия төзелеш министрлыгы үткәрә. Ультра пунктларының киләчәгенә битараф булмау, циркләндерү мәсьәләләрен хәл итәргә генә түгел, ә циркләндерү исемлегенә халыкның теләге буенча теге яки бу проектларны кертергә, яңа уңайлы иҗтимагый киңлекләр булдыруга да мөмкинлек бирә. Уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру программасы нигезенә шәһәр мохите проекты салынган. Аны гамәлгә ашыру партиянең халык программасы нигезләмәләренең берсе. Быел цикләндерү объектлары өчен тавыш бирүдә Россия Федерациясенең 88 төбәгеннән һәм Байконур шәһәреннән 1667 муниципаль берәмлек катнашкан. Татарстанда 341,500-дән артык кеше территорияләрне һәм аларны үзгәртеп бару өчен дизайн проектларын сайлап алган. Тавыш бирүдә 283 иҗтимагый территория, парклар, яр буйлары, скверлар тәкъдим ителгән. Яңартуга мохтаҗ ишек алды территорияләрендә сайлаганнар. Тавыш бирүдә Ширнишән, Балык бистәсе, Мамадыш, Тәтеш, Әлки һәм Яшел Үзән районнары халкы активлык күрсәткән. Казан янындагы зәңгәр күлләр табигый территориясендә нинди үзгәрешләр булган? Күлләрдәге суның чисталыгы, Элена тирә мохит нинди хәлдә? Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан шәһәрләре үсеше институты фонда директор урынбасары Оксана Заргина территориядә 10 проблеманың уңай хәл ителүен әйтте. Зәңгәр күлләрне Россиянең башка төбәкләреннән туристлар да белә. Йолына күлләргә 120 меңнән артык кеше килә. Безнең территориядә учак ягу, мунчалар эше, машина керү, чүпчәр калдыру, акбалангистлар, саппорт такталарында изү кебек проблемалар бирше иде. Без территориянең кыяфәтен үзгәртеп, архитектура корылмаларын тизеп, бердәм концепциясен булдыра алдык. Экология сукмаклары, яңа маршрутлар хисабына территориягә антропоген бикләнешне киметәбез. Намуссыз туристлардан күлләрне саклап калу өчен 10 реформа кертелде, диде Оксана Саргина. Олы һәм кеше зәңгәр күлләр үзара экология сукмаклары белән таштырылган. Хәзер кеше күлгә генә түгел, олы күлгә дә барып җитәргә була. Җәяүләр өчен 1 километрны тәшкил итә. Интерактив сукмак 800 метр зынлыкта, ул музыка дөньясына алып керә. Спорт экология сукмагында спорт тренажерлары куелган, экология мәгълүматы, навигация элементлары, шикләүләр, тыелган әйберләр турында төрле стендлар булдырылган, сувенир продукция чыгарыла. Визит үзәкләрендә шундый коллекцияне сатып алып була. Татарстанның биология ресурслары буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Рамил Шәрәфетдинов 2024 елның декабреннән зәңгәр күлләр тыелуына керүнең түләүле булуын әйтте. Ул нибары 100 сум тора. 6 категория кешеләр: балалар, инвалидлар, пенсионерлар, контрольдә тотучы органнарының вазифай затлары, хәрби хәрәкәт ветераннары, территорияны тәртиптә тотучы хезмәткәрләр өчен керү түләүсез. Татарстанда 7 кыз бердәм дәүләт имтиханнарында 2 фәннән, рус теле һәм химиядән 200 балл җыйган. Рус телен 31 чыгарыр сыйныф укучысы 100 баллга тапшырган. Узган елны мондый нәтиҗәгә ирешкән укучылар саны 66 булган. Бу хакта Республика мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Рус теленнән 100 балл җыючылар саны буенча лидер Казанның Бахытов районындагы 131 номерлы лицей. Эш укучы иң югары баллны җыйган. Бегелмәнең 6-нчы номерлы мәктәбендә, Казан федераль университетының IT лицейендә һәм Казанның 121-нче номерлы лицейендә икешәр укучы 100 балл җыюга ирешкән. Татарстанда рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы быел барлыгы 15100-дән артык чыгарыр сыйныф укучысы тапшырган. Татарстанда рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын быел барлыгы 15100-дән артык чыгарыр сыйныф укучысы тапшырган. Әлеге фәннән бердәм дәүләт имтиханында уртача балл 65.5 не тәшкил иткән. 24 балл булган минималь шикне 32 укучы уза алмаган. Быел рус теленнән минималь шикне узмаган, ә математикадан уңай нәтиҗәгә ирешкән чыгарыр сыйныф укучылары имтиханны резерв көнендә 25 июньдә тапшырала. Өстәмә көндә 3 июльдә бер фәннән имтихан нәтиҗәсен яхшыртырга мөмкин була. Бу очракта беренче нәтиҗә гамәлдән чыгарыла. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 18 июнь чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез яшен булу ихтимал. Җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 742 миллиметрын тәшкил итә.